Efirde Azadlik Radiosu Toshkentda tongi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 14-iyun, dushanba. 2 soatlik tongi dasturimizning 2-chi qismi boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi lavhalar mundarijasi. O'sh va Jalloboddagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar. O'shdagi mahallalar raislariga ko'ra, O'sh va Jalloboddagi zo'ravonliklarda 1,5 mingdan ortiq odam halok bo'lgan bo'lishi mumkin.
Kecha men kechki payt hisoblaganim bo'yicha soat 17:30 da hisoblaganman. O'lganlar soni 1,526 ga yetgan. Yaradorlar 4,000 dan ortiq kishini tashkil etgan.
13-iyun kuni ham O'sh va Jalloboddagi o'q ovozlari eshitildi. Uy va binolarga o't qo'yildi. O'zbekistonga qochishga uringan o'shliklar yo'li to'sib qo'yilayotgani haqida xabarlar kelmoqda.
Hozir qochamizda O'zbekistonga ketayotganlar ham yo'lini to'sayapti. Layanning formadagi odamlar, varuzonning hammasi otyapti odamlarga qaratib.
O'zbekistonga qochib o'tgan qirg'izistonlik o'zbek qochqinlari soni 75 mingdan ortiq demoqda. O'zbekiston rasmiylari ular kasalxona, masjid va boshqa binolarga joylashtirilmoqda. Shuningdek, ular uchun tashkillanayotgan qochqinlar lagerlariga chodirlar tikilmoqda. Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'lladi. Vashington, Nyu-York, London, Kiyev va boshqa poytaxtlarda Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklarni to'xtatish talabi bilan namoyishlar o'tkazilmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi navbat xabarlarga. Hurmat aka, marhamat.
Rahmat Farrux, assalomu alaykum. O'shda bugun vaziyat nisbatan notinch, lekin o'q ovozlari hali ham eshitilyapti. Qirg'iziston janubida etnik zo'ravonliklar davom etar ekan, 10 minglab qochqin O'zbekiston chegarasini kesib o'tishda davom etmoqda. Bugun kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rasmiylari Qirg'iziston mavqit hukumatining O'shga harbiy kuch yo'llash so'rovi yuzasidan qaror qabul qilish kutilyapti. Qirg'izistonning aprel oyida hokimiyatdan chetlatilgan sobiq prezidenti Qurbonbek Baykiyev mamlakat janubidagi etnik zo'ravonliklarda qo'li borligi haqidagi iddaolarni rad qildi. AQSh davlat kotibining yordamchisi Robert Blake 17-18 iyun kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Demak, Qirg'izistondan olingan dastlabki ma'lumotlarga qaraganda O'shda bugun o'shliklar tunni nisbatan tinch o'tkazgan, o'zini Nazirjon deb tanitgan o'shliklardan biri bu haqda shularni ma'lum qildi.
Bugun Xudoga shukr tinch, kechasi bitta ikkita bo'ldi otishmalar, baqir chaqirlar, no tinch Xudoga shukr. Mustamamda. Boshqa territoriyani bilmaymiz hozircha.
Hozir O'shni qayerdasiz?
Biz Amir Temur shaharchasining pastki ko'chalaridamiz. 124 territoriyasini qirlaridan.
Kecha nimalar ro'y berdi sizni hududda?
Bizni hududda kecha Hamza maktabini, O'zbek maktabini yoqib tashlashdi. Shu bo'lgan nima? Abdulosmoy balnitsamiz orqasidagi mahallalarni xotirasiga kuydirib, ashyoga snayperlar kirib olib, tinch aholini nimasini buzishdi. Mirsaitov ko'chasidagi mahallalarga kirishib, avtomatli odamlar 20-tasi, uydagi qo'y, mashina hamma yoqda olib, mol talon-taroj qilib, mashina pullarini, uylarini, qo'ylarini olib chiqib ketishdi. Bu kechagi bo'lgan voqea. Bugun tuni bilan umumaqa narsalar bo'lgani yo'q.
Endi hozir qanday hayot kechiryapsizlar? Oziq-ovqat masalalarini qanday hal qilyapsizlar?
Oziq-ovqatlar endi bor uyimizdagilardi. Bizga yordam bordan degan narsani o'zi yo'q. Mana shu tinch aholi endi musulmon insonning uyida ozgina zapaslari bo'ladi. Shular bilan Xudoga shukr. Televideniyalar, O'shtv, Mezon TV, Keremet ishlamayapti hech qaysinisi. Biz informatikadan polni uzilganmiz. Podvalda 3 kunlab yotganlar bor. Toshni arintirini aytolmayotganlar bor.
Endi mana kechaga qaraganda bugun vaziyat biroz yaxshi deyapsiz. Nimaga kechaga qaraganda yaxshiroq? Nima sabab bo'ldi bunga?
Tinch o'tdi. Kecha muzokaralar o'tkazildi. Oqsoqollarimiz oqsoqollar bilan uchrashib, qirg'iz-o'zbek bo'lmaylik, o'rtaga nizo solayotganlarni ushlab, topshirib, bir yashaylik, ittifoqchilikka kelaylik degan nimalar muzokaralar o'tkazildi ko'p joylarda. Televideniyadan ham ko'rsatishdi. Shuni orqasidan bugün kechasi bilan nazorat qilindi shekilli, unaqa nimalar otishmalar bo'lmadi.
Hozir mana siz turgan joyda vaziyat qanday? Nimalarni ko'ryapsiz u yerda? Qanaqa ahvolda shahar?
Shahar hozircha tinch, quyosh kelyapti. Hamma namozdan keyin duo qilishib, qo'llarini ochib, yaxshi kun bo'lsin, bugun yaxshilikka kelishaylik deb oqsoqollarimiz duolar qilishib, hozircha shu bizdagi damlar.
O'shlik Nazirjon edi. O'shda vaziyat nisbatan tinchgina o'tganini va vaziyat anchagina tinchiganini o'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf ham tasdiqlaydi. Lekin muxbirimizga ko'ra o'q ovozlari hali hamon shaharliklar tinchini buzmoqda.
O'shda vaziyat oldingi kunlarga nisbatan ancha tinch. Shaharda baribir o'q ovozlari eshitilib turibdi. Lekin shunga qaramay odamlarni orasida qo'rquv asta yo'qolyapti, ayniqsa kecha shu Rossiyadan maxsus guruh kelishi to'g'risida xabar kelgandan keyin ancha odamlarni orasidagi bezovtalik susaydi. Lekin mana shaharlar bundan 10 minut oldin shaharni ayrim hududlarda o'q ovozlar eshitildi. Hozircha odamlar mahalla-mahallalarda bemalol yurishdi, lekin shahar ko'chalariga, markaziy ko'chalariga chiqishning imkoni yo'q. Baribir vahima bor.
O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf kuzatishlar edi. Ammo Jalolobodda vaziyat o'ta notinch deb bildiradi Jalolobodlik o'zi ismini aytgan Jahongir.
Juda og'ir, o'ta og'ir. Kurgovda kafelar hozir boshlashdi.
Nima bo'lyapti hozir?
Otishma bo'lyapti. Kafelarni maydalashyapti hozir. O't qo'yishyapti-sa, do'konlarga kirib, tosh otib sindirishyapti bir chekidan.
Bugun mana ertalab nimalar bo'ldi? Mana ertalabdan beri, bugun ertalabdan beri nimalar ro'y berdi Jalolobodda?
Ertalabdan beri shu shahardagilar ko'chib kelyapti. O'zbekiston tomonga o'tib ketishyapti.
Bugun ham o'tganlar bo'ldimi?
Ha, hozir ham o'tishyapti. Mana shahardan kelyapti. Yo'lda to'sib olib, urib, osha qilib yo'natishyapti.
Demak, hozir ham O'zbekistonga o'tish davom etyapti.
Davom etyapti. Ana otishma bo'lyapti, eshityapsizmi? Mendan 1 kilometrcha narida bo'lyapti.
Demak, Jalolobodlik Jahongir edi. Qirg'iziston janubida etnik zo'ravonliklar davom etar ekan, 10 minglab qochqin O'zbekiston chegarasini kesib o'tgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi qochqinlarning soni 75 ming kishiga yetgani haqida xabar qilgan. Ularning aksariyati ayollar va keksalar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'sh va Jalolobodda halok bo'lganlar soni kamida 113 kishiga yetdi. Tibbiy yordam so'rab murojaat qilganlar soni esa 1.5 mingga yaqinlashgan. Ammo mahalliy jurnalistlar 12-iyun kuni o'tkazilgan so'rov natijasida birgina O'shning o'zida 1.5 ming odam nobud bo'lganini aniqlagan. Yangiliklarni bildirganlar xabarga biroz so'ngra qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Agoh bo'ling do'stlarim, agoh bo'ling, bir-birining uylarini yoqayotgan jahillarni to'xtatish bahonasida bizga yordam qo'lini cho'zib, xalqlarimizga bo'yin turib kidirishni orzu etayotgan yangi og'alar ostonangizda paylab turibdi. Biz bu qatlamni to'xtatish uchun O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlaridan konkret tadbir olishlarini talab qilamiz. Ayniqsa O'zbekiston hukumatining faolroq bo'lishga chaqiramiz. Bo'layotgan voqealarga bu ularning ichki ishi deb laqayt turish bizning davlat etikamizga to'g'ri kelmaydi. Ammoviy qotillik hech kimning ichki ishi bo'la olmaydi. Ammoviy qotillikni to'xtatishga tashabbus har bir vijdonli kishi kabi har bir davlatning har qanday davlatning burchi va vazifasidir. Nihoyat biz qondosh va jondosh bo'lgan ikki xalq qirg'iz va o'zbekka murojaat qilamiz. Xunrezlikka to'siq bo'ling, qotillarni to'xtating. Aks holda tarix bizlarni aslo kechirmaydi.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solihning Qirg'izistonda kechayotgan voqealar yuzasidan bildirgan bayonoti edi. Ayni paytda yakshanba kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan telefon orqali bog'lanib, O'shdagi vaziyatni muhokama qilgan. Demak, bu haqda Novosti axborot agentligiga ma'lum qilgan Rossiya prezidenti matbuot vakili mazkur so'zlashuv tafsilotlarini ochiqlamagan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikparvar kuchlarining Qirg'izistonga kiritish masalasiga to'xtalgan prezident matbuot vakilasi bu haqdagi qaror faqat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ustaviga muvofiq hamda tashkilotga a'zo barcha davlatlar bilan maslahatlashilgan holda qabul qilinishini alohida ta'kidlagan. Demak, bugun kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bu yuzadan o'z qarorini berishi kerak. Aslinglovchi, demak, shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org.
Sonki saat yangiliklari bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Demak, bugungi dasturimizda O'sh va Jalolobaddagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar. O'shdagi mahallalar raislariga ko'ra, O'sh va Jalolobaddagi zo'ravonliklarda 1.5 mingga yaqin odam halok bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sh va Jalolobadda 13 iyun kuni ham o'q ovozlari eshitildi, uy va binolarga o't qo'yildi. O'zbekistonga qochib o'tgan O'shlik o'zbeklar soni 75 mingdan ortganini ma'lum qildi O'zbekiston rasmiylari. O'zbek qochqinlariga O'zbekiston tomonidan yordam ko'rsatilmoqda. Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi prezident Islom Karimovga ochiq xat yo'lladi. Vashington, Nyu-York, London, Kiyev va boshqa poytaxtlarda O'shdagi zo'ravonliklar to'xtatilishi talabi bilan namoyishlar o'tkazilmoqda. Bu boshqa lavhalar bugungi dasturimizda. Dasturimiz davom etadi va kichik bir e'lon bilan davom ettiramiz dasturimizni. Qirg'iziston janubidagi yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun Ozodlik internet sahifasida maxsus forum tashkil qilindi. Aziz tinglovchilarimiz, aziz millatdoshlarimiz, Ozodlik muxbirlari ham bu qonli kunlarda sizlarning qayg'ungizga qayg'udosh, siz chekayotgan iztiroblarni olisda bo'lsa ham his qilib turibdi. Shu bois bu og'ir kunlarda o'z yaqinlari taqdiridan xavotirga tushayotgan siz azizlar uchun favqulodda forum ochishga qaror qildik. Aziz millatdoshlarimiz, xabar bu jarayonda ana shu jarayon yukini his etgan holda Ozodlik sayti o'z yaqinlaridan xabar olishga urinayotganlar uchun maxsus imkon yaratish ilinjida siz shu maqola ostiga sharh yo'llab unda qidirayotganingiz yaqinlaringizning ismi sharifa yashab kelayotgan manzilini yozib yuboring. Agar O'sh va Jalolobodda qolganlar va bu shaxslar taqdiridan ular yashagan mahalla ahvolidan xabardor bo'lsalar, umid qilamizki ular sizning murojaatingizga javob yo'llashadi. Shuningdek, xabar va so'rovlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamiga qo'ng'iroq qilish yoki SMS yo'llash orqali ham yuborishingiz mumkin. Yana bir bor qaytarib o'taman bu telefon raqamlarini: +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamlari o'z yaqinlari taqdiridan xabar topmoqchi bo'lgan o'zbeklar uchun maxsus forumga ishlayotgan telefon raqamlaridir. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi O'shda 80 ga yaqin odam halok bo'lgani va 1000 dan ortiq odam yaralangani haqidagi ma'lumotlarni aytayotgan bir paytda mustaqil jurnalistlar hamda mahalliy aholi bunga zid raqamlarni keltirmoqda. O'shdagi qurbonlar soni yuzasidan dastlabki monitoring o'tkazgan jurnalist Nigora Qayumovaga ko'ra, O'shning bir nechta mavzelarida halok bo'lganlar soni 1.5 mingdan ortgan. Hamkasbim Elmurod bu borada Nigora Qayumova bilan suhbatlashdi.
O'shdagi mahallalarning ahvoli qanday? Odamlarning kayfiyati qanday? Ruhiyati qanday?
Kecha biz shu territorialni sovetlarda hammasini telefonlarini chopib, ulardan ma'lumot olishga harakat qildik.
Nechta mahalladan ma'lumot oldinglar? Natijalari qanaqa bo'ldi?
Ma'lumot natijalari birinchi olganimiz biz 12 iyun, ya'ni kecha soat 11:00 da olganimiz. O'sh shahrini 8-chi hududiy kengashi hududiy kengashi raisi Madanin Ismoilovdan olgan ma'lumotimizga ko'ra, 100 ga yaqin odam halok bo'lgan. Majrimtol ko'chasi yonyapti, pajarni kirmayapti. Bu yerdagi o'liklarni olib chiqib ulgurishmayapti. BTR marodyorlarning qo'liga o'tib ketgan. Undan keyin Cheryomushka mavzeidagi Volgograd Gastella ko'chalarida yong'in to'xtamayapti. Pajarni yo'q. Bu yerda 11 iyundan kecha 12 iyun soat 11:00 gacha 400 ga yaqin odam o'lgan. Minga yaqin odam yarador bo'lgan. Cherumovka mavzeidagi hududiy kengash yetakchisi Nabijon Abdullayevning aytishicha, uni o'zidan soldatlar cho'ntaklarini titib, pullarini olishgan. Sulaymon tog'ida muzey atrofida tog'da snayperlardan o'q otilyapti. Undan keyin Qorasuv tumani Kalilin kolxozi Sharq qishloq hukumatidan ishonchli kishilarni xabar berishicha, bu yerdagi vaziyat juda ham og'ir. 500 ga yaqin o'likni ko'mib ulgurishmayapti. Bakay araq zavodi 7 etajli va 12 etajli binoning ustiga snayperlar o'rnatilib, shu yerdan tinch yashayotgan aholiga qarata tinmay o'q otilyapti. Sharq qishloq hukumatidagi onkologiya shifoxonasi yaradorlar bilan to'lgan. Onkologiya shifoxonasi vrachi bergan ma'lumotga ko'ra, 11 iyundan 12 iyun soat 16:30gacha shifoxonaga 350 ta o'lik kelgan. Yaradorlarning hisobi yo'q. Shifoxonaga sig'mayapti. 9-chi Amir Temur hududiy kengash yetakchisi Solijon Xudoyberdiyevning ma'lumotiga ko'ra, Amir Temur shaharchasiga Yugovostok mavzeidan snayperlarda o'q otilyapti. O'lganlar soni 17 taga yetdi. 100 ga yaqin odam yarador bo'lgan. Keyin Amir Temur yana hududiy kengashida soat 11 dan olingan xabar, yaradorlar soni 100 ga yaqin, o'lganlar 17 ta. Soat 15:00 da 162 nafar odam o'lgan, 560 ta odam yarador bo'lgan. Soat 17:30 da o'lganlar soni 200 nafar bo'lgan, yaradorlar soni 1000 ga yaqin. Sharq qishloq hukumati 11 iyun tunda 350 ta o'lik hisoblangan, ro'yxati qishloqdagi onkologiya shifoxonasida bor. Kecha 12 iyun soat 16:30 da o'lganlar soni 500 taga yetgan, yaradorlar 1000 ta.
Bu O'shdagi hamma hududiy kengashlardan yig'ilmagan ma'lumotda, chunki ba'zi hududiy kengashlardan.
Bu hammasi emas, to'g'ri aytasiz, bu hammasi emas, chunki ba'zi birlarini topishdi ilojisi bo'lmadi. Bizda bo'lsa, hozir ko'chaga chiqishga umuman imkoniyatimiz yo'q.
Endi umuman olganda hozir yaralanganlar va o'lganlarning soni qancha bo'ldi?
Kecha men kechki payt hisoblaganim bo'yicha soat 17:30 da hisoblaganman. O'lganlar soni 1526 taga yetgan. Yaradorlar 4000 dan ortiq kishini tashkil etgan.
Hududiy kengashlar raislaridan olingan ma'lumotlarni aytib o'tdingiz. Aytingchi, mana shu ma'lumotlar qaysidir bir hukumat tashkiloti tomonidan ro'yxatga olinganmi? Masalan, bu hududiy kengashlar bu ma'lumotlarni meriyaga taqdim qilganmi, rasmiylashtirilganmi?
To'g'ri, rasmiylashtirilmagan hozircha, chunki kechagi ahvoldan ba'zi bir mana shu territorial sovetlarning hududiy kengashlarining yetakchilari shunchalik yo qo'rquv yoki nima deydi, hayajonmi, vahimaga tushganidanmi, nima qilishni bilmasdan telefon qilishib, ba'zilari biz o'liklarni ko'mgani ulgurmayapmiz, qayerga olib boraylik, kimdan maslahat so'rasak bo'ladi degan gaplarni aytishdi menga. Men aytdim, bolnitsadan, shu atrofdagi poliklinikalardan iloji boricha o'lganlar haqida zaklichenie olib, ularda ismi, familiyalarini ro'yxatga tushiringlar. Iloji bo'lsa morgga olib kirish kerak degan gapni aytdim men. Yana nimani aytishim mumkin? Hokimiyatga chiqishga hozir iloji bo'lmayapti. Men hozir shahar merini birinchi o'rinbosari Timur Kamchibekovga telefon qildim. Lekin telefonda javob berishni istamadi. Tinchlikmi desam, tinchlik emas-da deb turib qo'ydi. Qaytib yana 1-2 marta qo'ng'iroq qilganimda telefonni o'chirdi. Hozir telefonda umuman informatsiya olish iloji yo'q.
Hamkasbim Elmurodning O'shlik mustaqil jurnalist Nigora Qayumova bilan suhbatini tingladingiz. O'sh shahrida qurbon bo'lganlar yuzasidan dastlabki monitoringni o'tkazgan jurnalist ma'lumotlariga ko'ra, O'shda o'lganlar soni 1,5 ming kishidan oshgan. Nigora Qayumova bu ma'lumotlarni O'sh mahalla kengashlaridan olgan raqamlariga tayanib aytmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat prezidenti Roza O'tinbayeva ham O'shdagi tartibsizliklar paytida halok bo'lganlar soni rasmiy ma'lumotlardan bir necha barobar ko'pligini e'tirof etgan edi. Havomajlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistonga qochib o'tgan o'shlik o'zbeklar soni 75 ming nafardan ziyod degan ma'lumotni tarqatdi O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi manba. Bu xabarni RIA Novosti axborot agentligi internet saytidan oldik. Qochqinlarning aksariyati ayollar, qariyalar va bolalardir. Ular orasida o'tar qurollardan yaralanganlar ham bor degan agentlikka vazirlikdagi manba xabar qilinishicha, shu kunda O'zbekiston rasmiylari tomonidan Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari hududida qochqinlarni qabul qilish punktlari ochilgan. O'zbekiston 13 iyun kuni ham qirg'izistonlik qochqinlarni qabul qilishda davom etdi. Qochqinlar bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Andijon viloyati Marhamat tumani Qoraqo'rg'on qishlog'iga joylashtirilgan qochqinlar holidan xabar olgan andijonlik mustaqil kuzatuvchi Shukur Faizning ozodlikka bildirishicha, ushbu qishloqdagi qirg'izistonlik qochqin ayollardan 9 nafarining ko'zi yoridi.
Mana bizdan hozir bilganimiz o'sha Marhamat tumanida Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohi bor. Bolalar oromgohiga olib kelib, avtobuslarda to'g'ridan-to'g'ri chegarani o'zidan olib kelib joylashtirilib, yurgan tibbiy nimalar hammasini qo'yib qarashyapti. Biz o'zimiz ham borib o'shani kuzatdik, boshqa qildik. Kecha kechgacha avtobuslarda tashib kelishgan, 4 avtobus tinimsiz chegaralardan yetkazib kelishdi. Hozir endi mana o'sha Qirg'izistondan o'tgan o'zbek qochoq ayollarini ichidan mana hozir 9 chaqaloq tug'ildi degan nimalar rasmiy xabarlar ham bor.
Ha, demak bular o'sha paytda homilador bo'lishgan.
Homilador holida qochib o'tganlardan 9 nafarini o'sha tibbiy yordam qilib tug'dirib olindi degan nima ofitsialni xabarlar ham bor.
Qochqinlar bular kimlar? Faqat ayollarmi?
Endi hozircha faqat bolalar va ayollar olib kelinyaptida. O'sha chegaradan qochib o'tganlar aksariyat ayollar va nimalar bolalar.
Yaradorlar hozir yaradorlar yo'g'i?
Yo'q, hozircha yaradorlar boshqalar kuzatilgani yo'q. Endi masalan o'sha voqea tufayli qattiq ta'sirlanib, aytaylik qon bosimlari ortgan, boshqa nimalar bor, ularga o'sha yerda o'zi tibbiy yordam ko'rsatilyapti.
Endi taxminan masalan qancha odam joylashtirildi o'sha qishloqqa?
Taxminan 1000 yaqin odam joylashtirilgandi.
Endi ularga qanaqa yaratilgan sharoitlar qanday?
Endi ularga tibbiy tomondan, moddiy tomondan ta'minotlarini yaxshilashyapti. Haqiqatan unga nima qilish mumkin emas. O'sha tumandagi tibbiy nimalar hammasini ana shu yerga safarbar qilishgan. Undan tashqari ana Marhamat tuman markazidagi tez tibbiy yordam nimasini ham bular uchun mo'ljallab bo'shatirib tayyor qilib qo'yilgan. Favqulodda agar lozim bo'lsa o'sha yerga borib davolashga, boshqa qilishga deb. Masalan, Qirg'izistondan qochib o'tgan qochoqlarni O'zbekistonda yashaydigan qarindoshlari, boshqalari xabar olishga harakat qilishyapti. Ular endi hozircha u yerdan qochoqlar lageridan olib ketib, uylarida o'zlari qarash nimasi bilan ham iltimosi bilan nima qilyapti. Hozircha endi hukumat endi bu masalada hali aniq bir to'xtamini bildirgani yo'q.
Aha, tushunarli. Endi bu bitta qishloqda 1000 odam, lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra uje 10 000 yaqin odam qirg'izistonlik qochqin o'tganda O'zbekistonga. Bu qolganlar qayerga joylashtirilgan? Andijonni qayerda?
Yani, umuman shu chegarani masalan Xo'jaobod, mana Jalaquduq tumanlarida ham o'sha joylashtirib nima qilinayotgani bordi.
Andijon viloyati Xo'jaobod tumani markaziy kasalxonasi xodimasining aytishicha, tuman kasalxonasiga 85 nafar qochqin joylashtirilgan bo'lib, ular orasida erkaklar ham bor.
85 ta ekan, ayollari ham bor, erkaklari ham bor, bolalari ham bor, yosh bolalar. Oyog'idan ko'proq o'qiyaganlar. Yelkasidan, qo'lidan, onnidan, o'shdan keldi-da, olib keldi, tinmay aqiganlardan ikkitasi o'lgan. Skoriy olib kelgan, skoriy tashiganda kecha hokimlar, yuqori tashkilotlar non ovqatlarini tashkil qilgan. Yaralanmaganlari kollejlarda 4 kollej dediman, qurilish kollezi, qishloq xo'jalik kollezi, medkollej, petkollej. 26 maktab, 25 maktab, bitta masjid, yana Imom Otani yo masjidi yo maktab ajratilgan. Bulovatiga kasallar borgan.
O'shlik Dilmurod Ergashevning singlisi ham O'zbekistondan boshpana topganlardan biri. Dilmurodning aytishicha, hozirda singlisi Andijonning Yorqishloq qishlog'idagi qochoqlar lageriga joylashtirilgan.
Meni Radnoy sinim Kalelinkovga yerga bergandim, ular Ashidan jo'natgan. U yerga faqat Kalelinkov Stalindan, Vilksimdan, yangi avtovokzal tarafdagilar aslamay o'tishganda u yerga.
Qayerga? Andijonni qayerda?
Yorqishloq degan yerda hozirlar. Meni o'zimni Radnoy sinim bilan gaplashdim. judayam chiroyli sharoit yaratib berishdi. Ovqatlarni juda vaqtida berishyapti ekan. Xohlaganlar darsha Andijon Toshkentning olib ketishyapti, olib ketishyapti ekan. Hech bularga bir anaqa narsa yo'q. Juda chiroyli anaqa qorashyapti.
Ma'lumotlarga ko'ra, Yorqishloqda qochoqlar uchun chodirlardan iborat 3 ta kichik shaharcha bunyod qilingan. Ulardan har birida 30-40 tadan iborat chodirlar tikilgan. Har bitta chodirga taxminan 30 kishini joylashishi mumkin bo'lib, jami 3000 kishi Yorqishloqdagi qochoqlar lageridan boshpana topish imkoni bor. Xabarlarga ko'ra, qochoqlar lageri militsiya xodimlari va harbiylar tomonidan qo'riqlanmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning ma'lumotiga ko'ra, 12-iyun kuni qirg'izistonlik qochqinlar uchun o'zbek-qirg'iz chegarasidan maxsus koridor ochildi. Qochqinlar o'zbek-qirg'iz chegarasidagi Oqbura, Qorasuv va Do'stlik chegara punktlari orqali O'zbekistonga o'tkazilmoqda. RIA Novosti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi kamida 75 ming nafar qirg'izistonlik qochqin O'zbekistondan boshpana topgani haqida ma'lum qilgan.
Demak, O'zbekistonga qochib o'tgan qirg'izistonlik o'zbeklar soni 75 mingdan ziyod demoqda. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi, bu Ozodlik radiosi. 13-iyun kuni Qirg'izistonning O'sh shahridan O'zbekistonga qochishga harakat qilgan o'zbek qochqinlari yo'llari to'sib qo'yilgani haqida gapirib berdi O'shdan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz Komiljon Ermatov.
Mana shu soatda hozir shu Turqat degan mikrorayonimiz bor bizi. O'sha yerda umuman o'sha odamlarning uylarini yoqib tashlashdi. Hozir qochamizda O'zbekistonga ketayotganlarni ham yo'lini to'syapti.
Alo, onadir degan kimlar to'syapti yo'lini O'zbekiston?
Ularda qandaydir mashinalarda deyapti. Endi u mashinalarni biz ham aniqlay olmayapmiz. Voyenniy formadagi odamlar, vorujonniy hammasi otyapti u odamlarga qaratib. Qirg'iz o'zbek degan narsani boshlab qo'zg'ayapti hozir bular.
Endi mana shu yo'lni to'syapsiz deyapsiz. O'zbekistonga ketayotganlar yo'lni, o'sha O'zbekistonga ketayotganlar, o'sha ketayotgan odamlar ko'pchilikmi, qancha odamlar ketyapti?
Bu yerda mo'qda bizda buslar bor. 6 ta, 7 buslarda organizovat qilib, ayollarni, bolalarni solib ketayotgan yerdan yana qaytarib kelishdi. Kishilarni, ayollarni ashu O'zbekiston tomonga oboramiz desek, o'rtada bitta masofada turib olgan. Ularga voyenniylar yordam beryapti. O'tib ketamiz desek, naparajeyni opiyapti aka. Shunga biz bir chorasini ko'rish kerak deb sizlarga murojaat qilyapti. Qanaqa bir mashi voqeilikni bir tinchlik bilan tugatish kerak bo'lyapti. Shuni bir chorasini ko'rishini sizlarga murojaat qilamiz. Biz Mayadagi o'zbek xalqi, mirmi xalqmiz. Mayada biz qo'limizda kaltay paltaylar bilan o'zimizni, xonadonimizni, mahallamizni himoya qilib turibmiz. Oqsoqollarimizni, otalarimizni, onalarimizni. Biz endi bilmayapmiz qanaqa pozitsiya tutishdi. Qurol yaroq bizda yo'q. Mirmi xalqmiz.
O'shdan Komiljon aka bildirgan fikrlari edi. Havomajlarda Ozodlik radiosi, qadrli tinglovchi, Qirg'iziston janubidagi yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun maxsus forum Ozodlik internet sahifasida tashkil qilindi. Bu forum orqali o'z yaqinlari taqdiridan xavotir olayotgan mushtariylarimiz, tinglovchilarimiz va umuman aziz millatdoshlarimizga foydali bo'lishiga umid qilamiz. Bu forumga kirib o'zingiz istayotgan yaqinlaringizning ismi sharifi, yashab kelgan manzilini yozib yuboring. Agar O'sh va Jallobodda qolganlar bu shaxslar taqdiridan, ular yashagan mahalla ahvolidan xabardor bo'lsalar, bu forumga ma'lumotlarni qoldirishlarini ham iltimos qilamiz. Bu forumga xabar va so'rovlaringizni shuningdek +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamiga qo'ng'iroq qilish yoki SMS yo'llash orqali ham qoldirishingiz mumkin. Bu telefon raqamlarini yana bir bor eslatib qo'yaman. +420 602 261 kechasi +426 612 712 713 yoki +420 776 464 34 raqamlari ham ozodlik internet saytida tashkil qilingan maxsus forum telefon raqamlaridir. Shuningdek, internet sahifamizga to'siq qo'yilgan joylarda bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li deraza.net saytidir. Havomajlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. 13 iyun kuni Vashingtonda Oq uy binosi oldida Qirg'iziston janubida ro'y berayotgan xunrezliklarni to'xtatish talabi bilan namoyish o'tkazildi. Unda o'zbek, qozoq, qirg'iz, rus va boshqa millat vakillari ishtirok etishib, xunrezliklarni iloji boricha tinch yo'l bilan to'xtatish talabi ilgari surildi. Bu namoyish tashkilotchilaridan biri Abror Sharipov bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi.
Mana hozir bir adashmasam 50-tacha odammiz. Hozir Qirg'izistondan kelganlar bor, keyin masalan Ozarbayjonlar bor, turklar bor kelgan, mana ko'rib turibman. Hozir uyg'urlarni kutib turibmiz kelishini. Ammo hozir o'zida bir mana ruslar bor, mana ko'rib turibman, keyin o'sha amerikaliklarni o'zi bor. Kelish to'xtagani yo'q. Qo'limizda bir 20-tacha plakat, yana hozir haligi hammani usti boshiga hozir futbolka kiyishyapti hozir. Futbolkalarga harflab yozilgan Stop Violence in Kyrgyzstan deb.
Ya'ni qo'limizda plakatlar masalan, to'xtating
degan ma'lumot. President Obama Qirg'izistonda xunrezlikni to'xtating degan hammasi inglizchalab yozilgan plakatlarimiz bor.
Ya'ni asosan plakatlar shu Obamaga qaratilib talab qilingan. Obamadan iltimos qilyapsizlar, ya'ni ayni paytda.
Oq uy oldiga chiqqan maqsadimiz albatta bir tomondan shu, albatta Obamaga, ya'ni aytmasak kimga masalan kim olgan ovoz bora olamiz degan ma'noda bu bir. Ikkinchidan oqiga chiqqanimizdan keyin haligi ko'zga tashlanadigan joy, hozir mana CNNdan keladigan, yana boshqa yo'llardan kelib intervyu oladigan bo'lib turishibdi.
Endi Abror aka, Amerikada yashaysizlar. Amerika demak dunyodagi eng ko'p millatli davlat. Hozirgi namoyishlarga ham o'zbekistonliklar, ya'ni o'zbeklar, qirg'izlar, turklar chiqqan deb aytyapsiz. Men o'zbek va qirg'iz xuddi shunday ana shu janubiy Qirg'izistonda ham totuv yashab kelayotgandi. Shu demak gap bu yerda yana kimlardir tomonidan uyushtirilgan provokatsiya haqida bormoqda, shunday emasmi?
Agar ahamiyat bersangiz, plakatlarimiz umuman olganda qirg'izlarga qarshi emas, Qirg'izistonga qarshi emas. Ya'ni shuni ham aytib qo'ymoqchimanda, ya'ni bu bilan masalan qirg'izlarni to'xtatinglar yoki unaqa gap yo'q. Nima deydi? Mana qirg'izlar bilan ham turibmiz, mana o'zingiz bilganingizdek. Bizdagi bo'lgan narsa bu, ya'ni provokatsiyaligi u aniq.
Bilasizmi, shu Qirg'izistonda AQShning harbiy bazasi bor, misol uchun. Balkim shu bir vosita o'laroq qo'llanilishi mumkin Qirg'izistondagi vaziyatni tushuntirishga. Men nima deb o'ylaysiz?
Biz, demak, yo'nalishimiz qanday? Bazangiz bor Qirg'izistonda, demak biz Amerikada turganlar o'sha bazani masalan Qirg'izistonga masalan pulni to'lamaymiz yoki yop ketamiz yoki nima deydi, yordamni to'xtatamiz degan ma'noda Amerika Qirg'izistonga bir nima deydi, davlaniya qilsami yoki naoborot masalan mana bazamiz bor, bizga ham tinchlik, biz ham tinchlik tarafdorimiz, qanaqa yordam berishimiz kerak deb haligi konstruktiv bir savol so'rattirishimiz kerak bu yerdan turib. Shu bizni maqsadimiz.
Tushunarli. Endi mana real bitta savol. Amerika qanday hissa qo'sha oladi shu vaziyatni xos tinchlantirishga? Mana hozir AQSh nima qila oladi?
Amerika o'zini kanallari orqali xunrezlikni to'xtatishga yordam berishini ochiqchasiga e'lon qilish kerak. Ya'ni o'sha Qirg'iziston o'sha hukumatiga hozir yoki o'sha O'rta Osiyo davlatlariga chiqib aytish kerakki, mana qanaqangi yordam bo'lsa yordamini beramiz, lekin qanday bo'lganda ham shu narsani to'xtatishimiz zarur.
AQSh poytaxti Vashingtonda Oq uy binosi oldida Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklarni, xunrezliklarni to'xtatish talabi bilan uyushtirilgan namoyish tashkilotchilaridan biri Abror Sharipov bilan suhbat edi. Ayni paytda Qirg'izistondagi zo'ravonliklar, O'sh va Jalloboddagi zo'ravonliklar to'xtatish talabi bilan namoyishlar Stokgolmda bo'lib o'tdi. Shuningdek 13-iyun kuni Nyu-Yorkda ham ana shu talab bilan namoyish o'tkazilishi kutilmoqda. Shuningdek Londonda ham seshanba kuni bu mavzudagi namoyish bo'lib o'tadi. Kiyevda yashab ishlayotgan o'zbekistonlik va qirg'izistonlik o'zbeklar Qirg'izistonning Ukrainadagi elchixonasi oldida 2 kundan beri norozilik piketini o'tkazmoqda. Norozilik aksiyasi ishtirokchilari jabrlangan o'shlik o'zbeklarga pul mablag'lari yig'ib jo'natdi. Piketga qatnashganlardan biri ozodlik suhbati bilan mana bularni aytdi.
Ha, men Izzatullaman, Kiyevda yashayman. O'zim men O'zbekiston fuqarosi, lekin barcha qarindoshlarim Qirg'izistondan, onamiz ham Qirg'izistonda tug'ilib katta bo'lgan. Shuning uchun hozir bu piketga men ham aralashib turibman, lekin bizga hozir plakatlar, lozinglarga ruxsat berishmayapti, hech qanday bir anaqayam ko'rsata olmayapmiz. Baqir chaqirga ham ruxsat bermayapti bu ustilardan o'qilamiz, buqilamiz deb. Patrul xizmati anaqa xodimlari turishdi-da, sal to'planib baqir chaqir qilsak kelib tinchlantirib ketishyapti. Hozir endi odamlar hamma hozir ozgincha pul to'pladik, shu jo'natsak-da bir qandaydir yordam bo'lsa degan maqsadda hamma o'zi ko'nglidan chiqargan pul to'plab shu berilyapti. Qirg'izistonda elchixonasini oldida turibdi, Kiyevda shu bir sentridela markazida joylashgan ekan, Artyom ko'chasida.
Demak, Kiyevda yashab ishlayotgan o'zbekistonlik va qirg'izistonlik o'zbeklar uyushtirgan norozilik piketi ishtirokchilaridan birining aytganlari edi. Rossiyada ham turli shaharlar, Rossiyaning turli shaharlarida ham, xususan poytaxt Moskvada muhojir o'zbeklarning stixiyali namoyishlari davom etyapti. Ayni paytda Rossiya huquqmoyachilari o'tkazgan anjumanda qatnashgan o'zbek jamoasi vakillari O'sh va Jaloboddagi qirg'inni to'xtatishni so'rab Rossiya va O'zbekiston hukumatiga murojaat qildilar. Bu tadbirni kuzatgan muxbirimiz Umidbek yuborgan lavhani tinglaymiz.
13-iyun Moskva shahrining fuqaroviy ko'mak tashkiloti binosida 15:00 da chaqirilgan Qirg'izistondagi qonli to'qnashuvlarga bag'ishlangan matbuot konferensiyasi bo'lib o'tdi. Unda rossiyalik mashhur huquq himoyachilari, fuqaroviy ko'mak tashkiloti raisi Svetlana Gannushkina, memorial huquq himoyasi markazi direktori Vitaliy Ponomarev, o'zbek diasporasi vakillari Manop Abulfayziyev va Bahodir Qosimjonov, Alatov qirg'izistonliklarining jamoat tashkiloti vitse-prezidenti Rizqadir Imanaliyev, Qirg'iz birdamligi jamoat tashkiloti raisi Abdug'ani Shokirov va Markaziy Osiyodan siyosiy immigrantlar tashkiloti jamiyati rahbari Bahrom Hamroyevlar ishtirok etdi. Konferensiyani boshlab bergan Svetlana Gannushkina matbuot anjumanining bosh maqsadlarini belgilab berdi.
Мы знаем, что правительство Киргизии просит помощи у дружественных стран, в том числе и у России.
Biz Qirg'iziston hukumati qo'shni mamlakatlardan yordam so'rayotganini bilamiz va shuning asosida kecha Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga telegramma jo'natdik. Unda 3 asosiy talab qo'yilgan. Birinchisi, mojaro mintaqasidan Rossiya fuqarolarining zudlik bilan evakuatsiya qilinishini tashkil etish. Ikkinchisi, mojaro bo'layotgan hududlarga tinchlik qo'shinlarini kiritish qarorini qabul qilish uchun MDH mamlakatlari rahbarlarining favqulodda yig'ilishini chaqirish. Uchinchisi, o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida Rossiya hududida to'qnashuvlarning oldini olish maqsadida o'zbek va qirg'iz jamoalar yordamida tushuntirish ishlarini tashkil etish, dedi fuqaroviy ko'mak tashkiloti raisi Svetlana Gannushkina. Undan so'ng so'z olgan Vitaliy Ponomarev ushbu matbuot anjumanini chaqirishdan maqsad ommaviy axborot vositalari orqali Qirg'iziston voqealariga jahon hamjamiyat, xususan hukumat rahbarlarining e'tiborini qaratish zarurligiga to'xtaldi.
Мне кажется, что проблема уже вышла за рамки не только ОША, но и вообще за рамки Кыргызстана.
Menimcha muammo nafaqat O'sh, balki Qirg'iziston tashqarisiga ham yoyildi. Hukumat tomonidan qilinayotgan ishlar yetarli emasligi barchaga ayon bo'ldi. O'ldirishga da'vatlar hatto Rossiya hududida yangramoqda. Biz jarayon izdan chiqdi yoki vaziyat nazorat ostida degan umumiy gaplardan konkret vaziyatni yoritilishini talab qilmoqdamiz. Talablarimiz quyidagicha: qurolsizlantirish, odamlarning xavfsizligini ta'minlash, axborot berish, gumanitar yordam ko'rsatish, evakuatsiya rejasini ishlab chiqish, dedi Vitaliy Ponomarev. Yuqorida aytib o'tilgan va so'zga chiqqan bir qator o'zbek va qirg'iz vakillari umumiy tarzda bo'layotgan voqealarni qoraladilar va tinchlik qo'shinlarini kiritishni talab qildilar.
Qirg'izistonda o'zini kuchi yetmagani uchun xalqaro politsiya kuchlarini olib kirish lozim,
dedi vatandosh o'zbek birodarligi tashkiloti prezidenti Usmon Baratov. Ayni paytda Moskvaning turli joylarida, bozorlarda, hukumat binolari, tashkilotlar yonida stixiyali mitinglar bo'lib o'tmoqda. Namoyishchilarning talabi bitta: Qirg'izistonda tinchlik o'rnatilsin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Qirg'izistonda tinchlik o'rnatilishi talabi bilan namoyishlar Washington, New York, London, Kiev, Moskva, boshqa poytaxtlarda davom etmoqda. Qadrli tinglovchi, yana bir bor eslatib qo'yamiz, Qirg'iziston janubidagi yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun maxsus forum Ozodlik internet sahifasida tashkil qilindi. Bu sahifa, bu forum o'z yaqinlari tahdididan xavotir olayotganlar uchun foydali bo'lishiga umid qilib qolamiz. Bu forumga so'rov va xabarlarni +426 202 612 213 yoki +420 776 368 434 raqamlariga qo'ng'iroq qilish yoki SMS yo'llash orqali ham yuborishingiz mumkin. Internet sahifamizga to'siq qo'yilgan joylarda do'stlikni aylanib o'tishning eng oson yo'li deraza.net saytidir. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Efir vaqtidan biroz oldin O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan bog'lanib, shaharda hukm surayotgan vaziyat haqida so'radik. Hamkasbim Sherzod bularni gapirib berdi.
Ayni damlarda xudoga shukur o'shda vaziyatda ancha barqarorlashyapti desak bo'laveradi. Chunki ertalabdan beri ayrim o'shning ayrim hududlarida biroz ovozlari eshitildi va kechki mahal bu ovozlari anchagina tindi. Orasidagi vahima hali ham kuchli, hali ham bor. Odamlar barchasi qo'rquvda. Bunga shu o'shning turli hududlarida davlat raqami bo'lmagan yengil mashinalarda yurib, snayperlar yurib, ayniqsa shu turli hududlarda o'q otish mahallalarga qarata, odamlarga qarata o'q uzishyapti. Masalan, ana shu kecha qirg'in barot bo'lgan o'shdagi o'sh markazida joylashgan Majrunpol ko'chasida xuddi shunday voqea bo'lgan. Bu yerda shu davlat raqami bo'lmagan bir avtomashinada noma'lum shaxslar kelgan va mahalla ichiga qarata o'q uzgan. Odamlar qochgan bir yosh yigit shu darvozasini orqasiga o'tib berkinib olganda snayper mo'ljallatib otgan darvozadan o'q teshib kirgan. U bolani skoriyaga solib kasalxonaga jo'natildi, biroq kasalxonadan xabar keldi, u bola kasalxonaga yetmasdan o'libdi. Bundan tashqari odamlar joy-joylarda shu mahalliy aholi o'ziga yaqin bo'lgan qabristonlarga shu o'lganlarni ko'mish bilan ovora. Ayrim joylarda esa shu uylarning ichida qolib ketgan jasadlarni izlash ishlari ham ketmoqda. Biroq hozir bunday harakatlar ham tugadi. Soat 6 dan keyin komendantlik soati boshlangandan keyin barcha odamlar joy-joylarga qochgan. Turli hududlarda shu ikki taraf oqsoqollari yig'ilib bir qandaydir o'zi tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bu ishlar provokatorlar tomonidan qilingani to'g'risida odamlarga ma'lumotlar tarqatilyapti. Bundan tashqari joy-joylarda shu mahalliy aholi juda qo'rqgan va o'shni turli burchaklaridan shu mashinalarda o'zlari uyushtirib mahalla aholi ana shu o'shlik ayollar, yosh bolalarni qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarga o'tkazish, iloji bo'lsa shu chegaradan O'zbekiston hududiga o'tkazish ishlari bilan ham shu shug'ullanishdi kun davomida. Biroq bu ishlar ham ana shu voqea guvohlariga ko'ra bir juda qo'rquv, juda xavf ostida amalga oshirilgan, chunki ana shu O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarga olib boruvchi yo'llarda turli blok postlar turgan, u yerda shu noma'lum shaxslar turib olib odamlarni to'sib, mashinalarni ayol kishilarni o'tkazib yuborgan, mashinalarini hamda erkak kishilarni, ya'ni haydovchilarni aniqrog'i, chunki mashinalarda yosh bola faqat ayollar bo'lgan va yosh bolalar bo'lgan, erkak kishilarni ham o'zlari bilan olib qolishgan. Voqea guvohlariga ko'ra ana shu erkaklar bir necha soatdan keyin qo'yib yuborilgan, biroq ular bilan nima to'g'risida gaplashgan, nima maqsadda ushlangan, bu odamlar kim tomonidan ushlangan to'g'risida bir aniq ma'lumot yo'q.
Biz ham shu haqda xabar oldik, o'sha qochqinlarni yo'lida qanaqa qilib harbiy kiyimdagi odamlar to'sqinlik qilishayotgani haqida xabardor oldik. Bu xabarlarda demak jon bor ekanda.
Ha, jon bor. Yana ana shu odamlarni masalan biz masalan shaxsan men tanigan o'zbeklar ham bo'lgan, ana shu ayollarni olib tushib ketib ana shu yo'lda ushlab qolingan odamlar orasida ular bilan bir bog'lanib to'laroq ma'lumot olishga urindik, biroq eshitishimizga ana shu qochib qo'yib yuborilgan ana shu harbiy kiyimdagi odamlar tomonidan qo'yib yuborilgan ayollarni aytishi bo'yicha ana shu odamlar haydovchini ushlab qolgan paytda mashinasini, dokument hujjatlarini, kalitlarini hamda uyali telefonlarini olib qolishgan. Shuning uchun ular bilan bir bog'lanish imkoni bo'lmadi va ular qayerdaligini biz hozircha aniq bilmaymiz.
Demak, ular qaytib kelishgan yo'q?
Ularni qo'yib yuborishdi degan ma'lumot bor. Ulardan 1-2 nafari ana shu qo'yib yuborilgandan keyin bizga bir telefon orqali bir boylanishni imkoni bo'ldi, lekin faqat hol ahvol so'raldik. Tirikman deb o'zini tirikligi va sog'ligi to'g'risidagina ma'lumot berdi. Undan keyin nima bo'lgani to'g'risida batafsil ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf shaharda hukm surayotgan vaziyat haqida so'nggi xabarlarni berdi. Ayni paytda Jalloboddagi vaziyat murakkablashmoqda. Bu shaharda uylar yonayotgani va otishmalar davom etayotgani to'g'risida xabarlar olinmoqda. Jalloboddagi vaziyatni Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod kuzatib bormoqda va Elmurod mana bularni ma'lum qildi.
Farruh, eng so'nggi olingan ma'lumotga qaraganda Jalloboddagi shaharda o'zbeklarga ham qirg'izlarga ham o'q otayotgan 5-6 guruh mavjud. Ular yaxshi qurollangan va bu haqda Jalloboddagi viloyatiga mana kuni kechagina komendant etib tayinlangan Qubatbek Baybolov, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari Qubatbek Baybolov xabar berdi. Va ayni paytda mana shu 5-6 yaxshi qurollangan guruhga qarshi bu yerda faqat kaltaklar va toshlar bilan qurollangan xalq druzinachilari qarshi chiqayotganligi aytilmoqda. Bu druzinachilar ham o'zbeklar va qirg'izlardan iborat ekanligi aytilyapti. Ayni paytda xalq druzinachilari ikkita qurolli guruhni shahardan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lganliklari ham aytilyapti, lekin bu rasmiy ma'lumot va bu qanchalik hozir haqiqatga to'g'ri kelishini aytish qiyinroq. Va ayni paytda Jalloboddagi viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida ham otishmalar bo'lib o'tgan va Bozorqo'rg'on tuman hokimi Quvvat Artiqovning aytishicha bu yerda otishma uyushtirgan 200 kishi bo'lgan va ular bir necha soatlik otishmadan so'ng yana xuddi shunday o'zbeklarga ham qirg'izlarga ham o'q uzishib bu 200 kishi o'zlarining avtobuslariga o'tirishib Novken tumani tomoniga ketgan va ular provokatorlardir va Bozorqo'rg'on tumani aholisi emas deb bildirgan Bozorqo'rg'on tumani hokimi Quvvat Artiqov va ayni paytda mana shu provokatorlar, fitnachilar guruhi qo'lga olingan yoki qo'lga olinmagani haqida ham bir aniq ma'lumot yo'q. Farruh,
Elmurod, kim ekan bu o'sha provokatorlar, kim ekaniga oid taxminlar bormi hech bo'lmasa?
Albatta, mana bir qator axborot agentliklarining Jalloboddagi shahridagi Patriot xalq drujinasi rahbariga tayanib xabar berishicha mana shu hujumlarni uyushtirayotganlarga Bakiyevning jiyanlaridan biri rahbarlik qilgani to'g'risidagi guvohlar bor va ayni paytda aytib o'tish kerakki, bu hujumchilarning orasida asosan ko'proq yoshlar ekan, 15 yoshli bolalar ham bor deb aytishyapti va ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati ham mana shu O'shdagi hamda Jalloboddagi voqealarni uyushtirishda uchinchi bir kuchlarni aybli deb hisoblaydilar. Mana bu birinchi kunlarda bu o'sha millatlar aro nizo tariqasida qandaydir paydo bo'lgan bo'lsa-da, mana vaziyat, O'shdagi vaziyat sekin-sekin iziga tusha boshlagani munosabati bilan mana va eng so'nggi ma'lumotlarga tayanib aytadigan bo'lsak, mana shu uchinchi kuchlarning qo'li borligi sezilib qolmoqda. Chunki bu hujumchilar bir ikkita brani tanklar bilan qurollangan. Ularning qo'lida pulemyotlar bor, granatometlar bor, granatalar borligi haqidagi ma'lumotlar bor va ularning orasida snayperlar ham borligi aytilmoqda va ayni paytda mana O'sh shahrida 3-4 ta joyda snayperlar xalqqa qarshi o'q otganligi aniqlangan bo'lsa, hozir ayni paytda Jalolobodning ayrim hududlarida ham snayperlar tomonidan xalqqa o'q otilayotgan to'g'risida ma'lumotlar bor. Farruh,
demak bu provokatsiyani kim uyushtirganiga oid aniq bir nimalar yo'q, ha? Faqat taxminlar.
Muvaqqat hukumatning bildirishicha mana shu provokatorlardan 20 nafari qo'lga olingan va mana muvaqqat hukumatning huquq tartibot tuzilmalari ishiga javob beruvchi rasmiysi Azimbek Beknazarovning aytishicha, bu ishda Qurmonbek Bakiyevning ukasi Qirg'iziston Davlat qo'riqlash xizmatining sobiq raisi rahbari Janish Bakiyevning qo'li bor va bu Azimbek Beknazarov bergan ma'lumot.
Demak, bu muvaqqat hukumat rasmiysi tasdiqlagan fakt bu.
Ha, albatta, xuddi shunday.
Jalolobaddagi vaziyatni kuzatayotgan muxbirimiz Elmurodning aytganlari edi. Xomoshlarda Ozodlik radiosi. Kun davomida Jalolobod va O'shdagi tinglovchilarimiz bizga qo'ng'iroq qilishib, vaziyat u yerda hukm surayotgan vaziyat haqida xabarlarni berib turishdi. Jalolobaddan qo'ng'iroq qilib, o'zini Ergash Hoji aka deb tanishtirgan tinglovchimiz mana bularni aytdi.
Bizning elimiz bezarojli daje. Eshitmoqchimiz biz Qirg'izistonda yurgan provinsiyalarimiz yolg'onni gapirishmasin. Men o'sha istinda bo'layotgan yerda gapiryapman sizga. Bizning o'zbegimizning quroli yo'q. Umuman provinsiyadan yordam yo'q. Shuni Qirg'izchaga peredavat qiling, O'zbekistonga peredavat qiling. Bizning ahvolimiz hozir ertaga kunimiz nima bo'lishini bilmay turibmiz hozir. Mana yomg'ir yog'ib, hammamiz uyga bitta uyda tushunasizmi 50-60 ta xotin kishi va bolalar o'tiribmiz. Men sizga bo'layotgan yerdan qachondan gapiryapman. Ishonib ayting, tayyorli bo'ling. Men javob beraman so'zimga. Mahallamizda hozir mana ko'zim oldimda o't yonyapti, uylar yonyapti. Bizni provinsiyasi hech qanaqa o'zbekligiga yordam berayotgani yo'q. Mana hozir bizda ranillar yotibdi, banitsada emas. Banitsaga olib boramayapmiz. Siz shuni ham peredavat qilasizmi? Agar ozodlik, disiplina ozodlik radiostansiya bo'lsa, meni so'zim peredavat qilingchi, O'zbekiston Qirg'iziston eli eshitsin. Biz Toshbuloq o'cha mahalla degan yerdanmiz. O'sha kerak bo'lsa o'zbegim deb nima qilayotgan kalima bilan biz hech bo'lmasa yordam berib qo'ysin. Medvedev Rossiyada Putinlar qayerdagi rasmiy grajanini saqlayapti. Nimaga O'zbekistonni Karimov bizni saqlamaydi? Bizni bilasizmi Qirg'izistonda qancha elimiz bor O'zbekistonda? O'zbek. Ehtimol shuni peredavat qiling. Iloji bo'lsa O'zbekistonga eshitsin, tojikcha eshitsin odamlar, qirg'izchaga eshitsin. Shuni hammasiga peredavat qiling iltimos. Biz sizlardan yordam so'rayapmiz. Boshqa hech kim ishonmayapti hozir.
Jalolobaddan qo'ng'iroq qilgan Ergash Hoji aka edi. Qirg'izistonning O'sh shahridan qo'ng'iroq qilgan Aida ismli tinglovchimiz rus tilida gapirdi va u yerda bu ro'y berayotgan voqealar haqida mana bularni gapirib berdi.
Ну, в общем, насколько я знаю, ситуация нестабильная. Я вижу сама на самом деле здесь вот рядом соседи узбеки, там получается, мародеры обворовывают всех и все. Вот. Им все равно, то ли ты кыргыз, то ли ты узбек, то ли ты долганин, то ли ты татарин. Главное, им вот что-то взять, что-то добыть, что-то получить, заполучить, да, скажем так, не своими. То, что было нажито не своим трудом. Вот. Кому-то это, скажем так, на пользу, кому-то нет. А бедные люди просто страдают. Те, которые нажили это своим потом. Стою возле старого
города. Да, вот это опишите, Аида, пожалуйста, опишите, вот сейчас вот стоите, и что вы видите вокруг вас? По порядку.
Ну, что я вижу? Здесь пожар. Звонили в 101 пожарную. Они говорят, у нас машины сейчас не свободные на данный момент, так что не можем вам ничего отправить. Никакие машины не свободны. Так что пожар тушится сам по себе без всякой пожарной, скажем так, помощи, да? Там есть то ли кафе, то ли казино. что-то в этом роде. Это здание находится прямо по соседству.
А вот как люди, например, те люди, которые там живут, как? Они куда-то спрятались или куда-то убежали, или они у соседей?
Ну, насколько я знаю, все люди узбекской национальности, они двинулись в сторону Узбекистана, потому что Узбекистан любезно, скажем так, согласился на каких-то условиях открыть для кыргызских граждан узбекской национальности коридор. Вот. На самом деле многих узбеков сейчас здесь нет. В основном остались кыргызы, русские и татары.
А вот Аида, тут сообщают то, что в пятницу ввели войска, да, правительственные войска. Вот они что-то предпринимают, чтобы предотвратить это мародерство?
Я не вижу никаких результатов, если честно. Если бы у них была какая-нибудь сила, все это давно бы закончилось. Весь этот беспорядок, весь этот хаос давно бы остановили, да? Кому-то это, значит, идет на пользу, то, что такой хаос, такой беспорядок и вообще на южном регионе.
Понятно. А вот еще такой вопрос. Как дела обстоят с продовольствием?
У нас проблем с продуктами нет, так как, ну, мы не знали, но все равно запасы продуктов у нас были. Вот. А у людей, я слышала, здесь раздается гуманитарная помощь поблизости. Они просят у них помощи и, наверное, берут у них тоже помощь. Угу. Вот вы слышите, наверное, здесь все бьется, развивается. Страшно просто стоять рядом и наблюдать за этим. А хотя я звоню сейчас всем горячим линиям, 102 я сейчас звонила, невозможно дозвониться.
O'shdan tinglovchimiz Aida bilan suhbatni tingladingiz. Ayni paytda Qirg'iziston O'zbek Milliy Madaniy Markazi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovga ochiq xat bilan murojaat qildi.
Qirg'iziston janubida o'zbek xalqining qirilishini to'xtatish va vaziyatni barqarorlashtirishga imkon qadar ko'mak ko'rsatishingizni so'raymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov nomiga bitilgan ochiq xat shunday o'tinch bilan yakunlanadi. Qirg'iziston O'zbek Milliy Madaniy Markazi Prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning O'zbekiston rahbariga ochiq xatini 13 iyun kuni Farg'ona rus sayti e'lon qildi. Biz sizga mamlakatning janubiy mintaqasida boshlanib ketgan, miqdori soat sayin ortib borayotgan yuzlab kishilarning qurbon bo'lishiga olib kelgan qonli qirg'in munosabati bilan Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklar nomidan yordam so'rab murojaat qilmoqdamiz, deb boshlanadi Salohiddinov imzolagan ochiq xat. Maktub davomida uning muallifi so'nggi 3 kun ichida nobud bo'lganlar sonini rasmiylar 80 dan ziyod deb aytayotganini bildirar ekan, aslida o'ldirilganlar yuzlab, yaralanganlar esa bir necha ming nafardir, deb ta'kidlaydi. Qirg'izistonlik o'zbeklar nomidan bitilgan ochiq xatdan yana bir iqtibos keltiramiz. Bugungi kunda vaziyat hokimiyat nazoratidan mutlaq chiqib ketdi. Banditlarning qurolli guruhlari o'z shahri bo'ylab mashinalarda yurib, o'z uyini qo'riqlash uchun ko'chaga chiqqan tinch aholini mo'ljalga olib otib tashlayotganidan biz chuqur tashvishdamiz. Tinch aholi avtomatlar va pulemyotlardan yog'ilayotgan o'qlardan qochib, shaharning turli nuqtalarida joylashib olgan snayperlarning o'qlariga uchmoqda. Rasmiylar banditlarning millati bo'lmaydi demoqda-yu, lekin ular faqat o'zbeklarga qarab o'q otmoqda, butun mahallalarni yo'q qilmoqda. Iqtibos tugadi. Qirg'izistonlik o'zbeklar nomidan bitilgan ochiq xatda o'shda boshlangan qirg'in mamlakatning o'zbeklar yashaydigan boshqa mintaqalariga ham yoyilayotganidan chuqur tashvish bildirilgan. Ochiq xatni imzolagan Qirg'iziston O'zbek Milliy Madaniy Markazi Prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning fikricha, O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov Qirg'iziston janubida o'zbek xalqining qirilishini to'xtatish va vaziyatni barqarorlashtirishga imkon qadar ko'mak ko'rsatishi kerak.
Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazining O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovga yo'llagan ochiq xati mazmuni edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatni 2 soat davomida Kamina Farruh Yusuf olib bordi. Shu yerda bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qadrli tinglovchi, Qirg'iziston janubidagi voqealarni keyingi dasturlarimizda yana kuzatib boramiz. Bundan tashqari bu voqealarga oid to'liq tafsilotlarni ozodlik.org saytidan olishingiz mumkin. Bu saytga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li esa deraza.net saytidir. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.